kaip jau vėjas ilgą laiką buvo tarsi išleistas iš akių. Na ir dangaus šviesuliams nepernelyg daug tekė yra dėmesio tyrinėjimui istorijoje. Vėjas išleistas iš akių kaip žmonės, žinoma, kas užsiminėjo tautosaką, istoriniai šaltiniai, be abejo turėjo pastebėti, kad tas vėjas yra, bet tokio sisteminio kažkokio tai aptarimo, tai jo ir nebuvo ilgą laiką. Aš buvau užsiminęs apie savo šią knygą, jinai turi trūkumo, nes pristato medžiagą truputį ne iš tos pusės. Ne taip, kaip, pavyzdžiui, jeigu turėtų tikslą grinai vat, pristatyti lietuvišką vėjo dievybę. Tai būtų, vat, šitą prasme būtų puiku, bet jinai tarsi iš kito galo į tą vėją įžengė. Bet man taip buvo nutikę, aš kažkaip pats iš kito galo jau, aš paleisiu per rankas, ir 680 puslapį, kur prasideda iliustracijos, tai matysite, aš užsiminsiu, yra mato pretorijos nupieštas vėjopatis, tai kai per rankas eis, galėsite kiekvienas atsiversti ir pamatyti, netrukus apie jį kalbėsiu. O aš taip, kadangi, na, vis tiek aš taip maždaug atnešu tas knygas, kokios yra išėję, na, apie Perkūną, vat, knygą, yra, vat, tai, na, šita, šiaip apie kitos knygos nėra apie vėjas, ir tos, tai, nors, jinai truputį iš kito galo, ta vėja kabina, bet vis tiek, šiaip ar taip, jinai kabina. O dabar aš pamėginsiu trumpai per valandą pusantros tą vėjo mitologiją atskleisti, jinai šiaip jau pakankamai turtinga. Tai pirmiausia, vėjas istoriniuose šaltiniuose. Pirmas įkis aprašytas 16 amžiaus pradžioje, vadinamoje Sūduvių knygelėje, mes jau apie ją buvom užsiminę ir apie jį patį, jis ten vadinamas bardaičių ir prilyginamas angelui. Štai kaip pasakyta, jie tiki, kad didelis angelas stovys jūroje, į kurią pusę jis pasisukęs, ten pūsdamas apverčias laivus, kurie dėl jo pykčio paskesta. Nu, ar kitam nuorašė yra, kadangi tai rankrašiai buvo, ten jis, kai supyksta, pučia vėjus ir išvaiko žuvis. Ir tikrieji prūsai ir sūduviai ir tie, kurie eina su jais žvejoti, visi jį vadina dievų bardaičių, dievina ir jam aukoja. Taigi jie verda žuvį ir padeda ją klonuose ant švaraus pėdo arba šiaudų, valgo ir geria iš kaušelių arba iš mažų gilių dubenėlių. Čia stovi jų zegnotas arba viršaitis ir praneša apie vėjus ir sako, kur jie turi žvejoti ir kokią dieną. Nes tas vėjo dievybės garbinimas susijęs su grinai praktiškai, arba bent jau baigėsi, kaip matėme ir su ožio aukojimais buvo iš pradžio, reiškia, yra tas ritualas pakilėtas religinės, o baigėsi iš esmės būtiniais dalykais ir puota. 16 amžiaus pabaigoje, to paties amžiaus, Lukas Davidas savo Prūsijos kronikoje viena vertus perpasakoja tą Sūduvių knygelę, kita vertus nuo savęs prideda kai kurias, kaip jis pats sako, žinias surinktas iš ano metų gyvenimo. Bardaitis jau vadina ne bardaičio, gardaičio, pasikeičia pirmoji raidė. Mes jau esam tą bardaitį šiek tiek aptarę. Bet ir vėl prilygina į angelą. Štai taip. Jie įsivaizduodavo, kad šis dievas, tarsi didelis angelas, stovi virš jūros ir į kur jis pasisuka, ten ir pučia savo vėjų, vandenis, laivus ir visa kita. Kai jis supyksta, tai savo stipriu alsavimu apverčia laivus, kad jie nuskestų, arba nuvaro juos į tokias nepatogias vietas, kad jiems ten tenka patirti nelaimę arba jie visiškai sugenda. Taip pat jis valdo žuvis jūroje ir viską, kas gyvena vandenyje. Todėl jį garbina gyvenantis prie jūros ar tie, kurie manosi iš jūros, tai yra kurių pramonė, kurie prasimano iš jūros, tokie kaip gintaro rinkėjai, erškėtų, menkių ir kitų žuvų žvejai ir į juos panašų. Neilgai trukus, sekdamas abiem šitais šaltiniais ir Sūduvių knygelė, Luko Davido, Prūsijos kronika, ir vėlgi pridurdama šitą nuo savęs, apie gardaitę prašo panašiai Motiejus Strijkovskis, jau aiškiai vardydamas jį, tiesiog pavadindamas vėjų dievų. Rašo trumpai drūtai čia taip. Jį garbina tik jūreiviai ir žvejai, ypač kuršiai, sembai ir suomiai, kažkodėl paminėti čia, kurie gyvena prie jūros, nes tikėjo, kad tas gardaitis yra didis angelas, stovintis jūroje ir ežeruose. Na, jis, žodžiu, čia irgi įdomi žinia, nu, kaip įdomi, jis tiesiog pratęsia tą jo geografiją, pasirodo, kad jis nors labiausiai pasižymi prie jūros, prie marių, bet vat ir pamini, kad ir ežeruose jis irgi jis pasireiškia. Ir toliau priduria, vėjų dievas, taip ir pavadinęs. 17 amžiaus pabaigoje, vadinasi, po gero šimtmečio, pajūrio lietuvių vėjo ar vėjų dievą vardu Vėjopatis aprašė ir net nupiešė, va čia tas piešinys yra tam 180 puslapį jo reprodukcija, būtent tiesiog iš to, kaip iš to rankraščio, kaip pats pretorijus buvo nupaišęs. Aprašė ir nupiešė, kaip jį matė pavaizduotą ant žvejo valties. Angelų pretorijus jo tiesiai nepavadino, tačiau paminėjo jį turint du didelius sparnus ir sutapatino su to pačiu bardaičiu ar gardaičiu, kaip mes matome formą neaiški, dar savaip tą formą dar trečiai pasakęs, perdoitų jis pavadino, arba perdaičių. O prašymas verčiant iš vokiečių kalbos, nu, ne mano vertimas, čia yra jau paskeltas bent keliose vietose, toks. Man ateina į galvą, ką aš kartą mačiau pas vieną žveją kaime Karklėje. Jis vietoj vėliavos ant savo valties tėvo prie vairo buvo iškėlęs statulą. Iš medžio žievės jis buvo padaręs žmogaus atvaizdą, kurio galva turėjo du veidus, vieną prieš akiją, kitą užpakalyje, abiejų burnos plačiai išsižiojusios, ant pečių du gana dideli sparnai, rankos ištiestos, dešinioji aukštyn, kairioji žemyn, į žemę. Šitoje, tai yra kairiojoje, jis laiko žuvį, o dešinėje statinaitė, ant galvos buvo pritaisytas gaidys. Ta atvaizda jis, tas žvejas vietos, vadino Vėjopatis, šitaip ir užrašyta Vėjopatis, nors tekstas vokiškas, bet yra lietuviškų žodžių, va šitas yra būtent lietuviškas, Vėjopatis, ir po to vertimas į vokiečių kalbą. Vokiškai tai būtų herdes vindes, kitaip sakant, būtent vėjo tonas, vėjo viešpatis. Kitaip sakant, yra tikslus ir tiksli forma vėjo dievo vardo ir net patikslinantis vertimas, nors mums ir savaime iš Vėjopatis, savaime aiškiai jo reikšmė, dar vokiškai nepatikslinantis. Spėju, kad anksčiau prūsai tokias statulas galėjo statyti per doitį. Tai vadinasi, taip sakant, tam pačiam vardaičiui ir arba gardaičiui. To būdu ir matom iš aprašymo, tai panašus vaizdai gana susidaro ir kaip spėja pretorijus, tai esanti tiesiog ta pati dievybė. Šitą žveją ant savo valties tėba užkėlusi tavėjo viešpatį, ten kunigavęs pastorius įsingijus laikė senprusių pagonių ir nepajėgė pasiekti, kad jis lankytų bažnyčią ar ateitų prie Dievo stalo. Šitas žvejys, žiūrėdamas į Vėjopatį, iškeldavo aukštyn abi rankas, ypač šiautėjant audrai. Statulą vadindavo taip pat ir Vėjpons. Čia mes matome antrą dėmenį slavizmą, ponas, bet pagal reikšmę labai tiksliai, netgi patikslinančiai tą reiškia reikšmę. Taip sakant, jis tas pats yra Vėjopatis ir dar va, to meto 17 pabaigos iš tie žmonių vadinamas Vėjo ponas, Vėjpons, taip pat dažnai Vėjdievs. Na, ir toliau vokiškai išverčia, kad tai reiškia būtent Godes Vindes, taip sakant, vėjo dievas. Čia mes matom irgi tris lietuviškas formas ir dar su vokiškais vertimais, taip sakant, jau čia abejonių visiškai jokių nėra visiškai aišku. Tai jis yra ir Vėjopatis, ir vėjo ponas, vadinasi, ir vėjo dievas, vėjdievas. Šiaip jau tas žmogus tuomet buvo laikomas turtingiausių žvėjų. Na, tai irgi tokia trumpa žinia, kad iš tikrųjų tai nėra kažkokia marginalija, tai pasiturinčio ūkininko, vadinasi, na, tokio, reiškia, nu, common sense lygio, iš esmės, 17 amžiaus pabaigoje dar buvo tas Vėjopatis išpažįstamas. Taigi turime tokį štai aprašytą šaltiniuose ne vieną kartą, kelis kart ir bent jau iš dalies nepriklausomai aprašytą vėjo dievą, vėjo ar vėjų dievą. Na, kaip jau mes aptarėm bardaičio, gardaičio ar perdaičio, vardas lieka neaiškus. Vienai paaiškintis gali būti barzdotas, jis nors čia lyg barzdos nepabrėžiamas tam piešinį. Kita vertus su gardu kažkokiu tai gali būti siejamas. Taigi vardas galų gale jis šitas, vat, gardaičio ar bardaičio, lieka iki galo neišaiškintas. Na, o šitie jau Vėjopačio, vėjų pono arba vėjų dievų vardai visiškai skaidus ir aiškus. Su jūra ir mariomis susijęs todėl, kad apskritai jūra ir marios yra reikšmingiausia žmogui vėjo pasireiškimo vieta. Galima tarti, kad žemynė jis tik atneša ten debesis, lietų iš dalies šiek tiek, na galbūt galbūt ten malūno vėjo sparnų suka, bet tai nėra didelė problema. O štai tiems, kurie verčiasi iš žvejybos, iš jūros, vėjas yra lemiamas. Ir teigiama prasme jis burlaivius pučia. Ir neigiama prasme jis gali sukelti audrą, apversti laivus, lemti tiesiog gyvenimą ar mirti žmogaus. Galų gale ir žvejų laimikis priklauso nuo vėjo, ar gali išplaukti laivas ar negali. Pagaliau pats laimikis, pats žuvų buvimas vandenį irgi su vėju yra susijęs dalykas praktiškai. Prekyba nuo jo priklauso laivais keliaujant. Kitaip, net dėl to suprantama, kad šita vieta pajūrys ir jūra yra aktualiausia vėjų, dėl to nenostabu, kad čia mes ir matome jį pabrėžtą, nors kaip užsiminė Strikovskis, ežerai irgi yra jo pasireiškimo vieta, kaip jis sakant, žinomas, jis turėtų būti ir žemynis. Tai tiek yra iš istorinių šaltinių, bet žinomas jasmenintas vėjas, o jeigu mes taip jasmenintą mitinę būtybę vadinsime dievų, tai galėsime sakyti, na, dievybė, tai vėjo dievas, iškia žinomas ir tautos, sako, ir gana gausiai. Na, yra tokia paplitusi sakmė apie saulę, vėją ir žiemą, arba šaltį. Šiaip jinai žinoma ir latviams, ir slavams, suasmeninti saulę, vėjas ir žiemą, klausia žmogaus, prieš kurį tasai praeidamas nukelia kepurę arba nusilenkia, tai yra, kurį iš jų pagerbė. Žmogus prisipažįsta, jog pagerbė vėją. Tada saulė pagrasina į vasarą sudeginti, bet vėjas pažada vėsiai papūsti ir atgaivinti. Žema arba šaltis pagrasina sušaldyti, bet vėjas pažada papūsti šiltai, tas sniegą ištirpinti. Taigi vėjas pristatomas bent jau žmogui praktiškai, pristatomas kaip, na, jeigu negalingiausia, tai bent jau kitas galias amortizuojanti tokia gale, kuri iš esmės, na, gali jas visas išlyginti. Ir šia prasme jinai tampa, na, praktiškai žmogaus aplinkoje galingiausia, svarbiausia. Iš visų verta didžiausios, nu, pagarbos, pagerbimo. Pasak kitos sakmės, Lietuvoje žmonės dar visai, čia 19 amžiaus pabaiga, žmonės dar visai neseniai atminė, jog turėjo būti dievaitis, kuris valdė viršūnės medžių, orą ir kitus aukštus patėmėjimus, o jį paprastai vadydavo vėjas. Dievaitis vėjas turėjo 4 sūnus ir taip toliau. Čia mes matome ypatingai reikšmingą mums dalyką, tai kad tas vėjas pavadintas dievaičiu. Taigi, jeigu mes prisiminsime dievaičio interpretaciją galima, kad tai galys būti patroniminės reikšmės priesaga, aitis čia gali būti pavartota. Taigi, greta dievaičio perkūno, greta dievaičio mėnulio, greta saulės dievo dukrytės, mes turime dar ir vėją dievaitį, taip sakant, atrikiuojasi tas, na, toks tariant, panteonas, kurio struktūra čia šiuo atveju ir gana aiškiai atsiskleidžia. Kaip, reiškia, dievas tėvas visų dievų, galų gale tėvas ir visa ko pradžia, ir antros eilės dievai rikiuojasi būtent dievaičiai per kūnas, saulė, mėnulis, dabar ir vėjas prisideda. Kad vėjas galys būti suprantamas kaip dievo sūnus, tai dievaitis patroniminė prasme, patvirtina ir myslės, kuriuose vėjas pasirodo kaip dangaus ir žemės sūnus. Pavyzdžiui, viena tokia myslė, beje, plačiai žinoma ir jau nuo 18 amžiaus paliūdyta, skamba taip. Pati plati, pats dar platesnis, sūnus sukčius, duktė akla. Įminimas. Žemė, dangus, vėjas, naktis. Žodžiu, sūnus, tas sukčius sūnus, čia yra būtent įmenamas kaip vėjas. Pats ir pati, tai, na, vyras ir žmona, tai yra dangus ir žemė, taip įmenami yra. Nu, ir vadinasi, dangaus ir žemė, šiuo atveju galima keisti dangų dievų, dievo ir žemynų, dievo ir žemės sūnus, būtent būtų tada vėjas. Latvių dar aiškiau yra, tėvas aukštas, motina plati, sūnus patrakęs, duktė akla, dangus, žemė, vėjas, naktis. Minėtoje lietuviškoje myslėje vėjas apibūdinamas kaip sukčius. Čia įdomi, reiškia, vėlgi yra, na, tokia savotiška sąsaja. Mes suprantam žodį sukčius tokia psichinė, moralinė prasme. Jis yra. Bet metaforos pagrindas yra sukamasis judesys iš veiksmažodžio sukti. Na, sukti irgi turi tą perkeltinę prasme, apsukti kažką ir toliau. Bet vis dėlto pirminė prasme yra tokia judesio. O štai būtent vėjo sukūrys, galų galia tos paršaknės žodis, ir yra ryškiausia, viena iš ryškiausių vėjo praiškų. Tai įdomu, kad tame apibūdinime sukčius yra dviprasmybė. Viena vertus moralinė, jau kaip gyvybės, vėjo gyvybės, tokia, nu, moralinis apibūdinimas, jis esas sukčius, nepatikimas. Kita vertus, tame yra dar ir būtent tos metaforos pagrindas galima išvelgti, vėjo sukūrys, pats sukamasis judesys, pats vėjo sukimasis, čia tampa pagrindu jo na, moraliniai gyvybės sampratai. Šitą jį kaip sukčių, kaip nepatikimą išreiškia galų gale ir nu, kaip dvilypį ar dviprasmišką, kaip mes sakytumėm, dviprasmiškas, tai reikštų toks nepatikimas. Šitokį vėjo būdą reiškia ir šitie pretorijaus paminėti ir nupiešti du vėjo pačio veidai. Na, jie žiūri priešingas pusės, tai savaime yra tokia priešybių jungtis arba priešybių jo kaip prieštaringo įvaizdis. Vėjas šiaip ir būtyje yra dviprasmiškas, visiems suprantama, jis ir, pavyzdžiui, nugena atgina debesis, lietų gali atgaivinti, jis geras, arba audra, pavyzdžiui, laužo medžius, plėšia stogus, blogas, čia net apie žemyną kalbant, apie jūrą jau mes nebekalbėsim, jau kalbėjome. O mitiniame pasaulėvaizdė šitas jo priešybės, ta priešybių jungtis jame daro į tarpininkų tarp dangaus ir žemės, jis kaip matėme ir dangaus ir žemės sūnus, jau tame yra jo priešybių jungtis. Bet jis ir pats gali būti suvokiamas kaip tarpininkas tarp dangaus ir žemės ar net požemio. Taigi jungiantis, jis judantis per visą vertikalę pasaulėvaizdžio ašį, kurios viršuje yra šviesa gėris, o apačioje tamsa blogis ir jis iš esmės net savo tais dviem veidais, to savo dviprasmiškumu, dviprasmybė yra va toks, jis nėra, nėra moraliai kažkoks, jis būtent pabrėžtinai jungia tas vadinamas binarinės opozicijas. Dar iš minėtos sakmės, taip pat iš kai kurių kitų, matyti, kad vėjas ir pats turi sūnus. Na, čia buvo pasakyta, dievaitės vėjas turėjo 4 sūnus. Paprastai tai yra 4 vėjai vadinami, na ir mūsų literatūrinis 4-vėjininkų judėjimas čia yra. 4 vėjai labai ryškus vaizdinys, šiaip žinomas lygi ne tik lietuviams, yra plačiai pasaulyje žinomas ir 4 vėjai būdingai atstovauja 4 pasaulio šalims mitinio pasaulėvaizdžio. Tai rytys, pietys, vakarys ir šiaurys. Neretai dar būna įterpiamos tarpinės šalis po 45 laipsnius. Taip, kurios tada išeitų 8, lietuvių tradicijoje jie irgi turi net savo vardus, tai austrinis arba audinis yra žiemryčių vėjas, ožinis pietryčių vėjas, aulaukis pietvakarių vėjas ir dar šiaurės vakarų, aš pamiršau pavadinimą ir nepasistengiau surasti. Taigi pats vėjas juda vertikale pasaulio šimi, o vėjo sūnus modeliuoja horizontalią pasaulio plokštumą. Nors, žinoma, kaip mes jau aptarėm, kalbėdami mitinį pasaulėvaizdį, ta horizontali pasaulio plokštuma irgi ir nėra indiferentiška, jinai turi teigiamų, neigiamų pusių, iš ten, iš kur ateina saulė, šviesos pusė, rytai, pietryčiai, iš kur ateina šiluma, pietus, daugiau teigiamai vertinami, o tai, kur saulė nusileidžia, kur, iš kur prasideda tamsa, neprasideda, kur reiškia, nu, kur saulė pradings ir atsiranda tamsa, iš kur šaltis ateina, tai paprastai neigiamai. Nu, lietuvių dainuose, jeigu skaitysite ar girdėsite daug dainų, tai dažniausiai minimas šiaurys, būtent kaip, na, neigia, jis toks ypatingai ten vainikelį nupučia, kepurė gali, ten dar kažką iš žirdelio išverčia ir iš esmės šiaurys, va toks natūraliai suprantamais neigiamiausias iš tų vėjų. Tai jau vien tarp šitų vėjo sūnų, tarp 4 pasaulio šalių vėjų irgi yra na, tos binarinės opozicijos ryškios. Įdomus dalykas yra šiuo atžvilgiu kalbant apie vėją, Lietuvos vėjarodžiuose dažnas angelas. Jis įprastas laikyti angelų, bet aš sakydamas angelas imčiau į kabutes. Pirmiausia, reikia turėti omeny, kad pačią vėjarodžio paskirtį. Vėjarodis tiesiogiai mena vėjo reikšmę, jis rodo vėją. O krikščioniškoje, na ir ten vaizduojama sparnuota būtybė. jinai dabar visuotinai priimta laikyti angelų ir krikščioniškoje kultūroje užaugusiam žmogui sparnuoto žmogaus pavidalo būtybę pavadinti angelų yra savaime suprantama. Tai vadinama interpretacijo christianų. Tarkim, lygiai taip pat pagal romėnišką interpretaciją, pagal interpretacijų romaną, per kūną savaime suprantama būtų pavadinti Jupiteriu ir kai kurie senieji šaltiniai istoriniai taip ir elgėsi. Jie vardino lietuvių dievus, o vadino juos romėniškais vardais. Suprantama, krikščioniškos mitologijos, tarkim, kontekste sparnuoto žmogaus būtybė savaime tarsi nenuprašosi. Ir kaip matėme, istoriniai šaltiniai, vat, Sūduvių knygelė, Luko Davido kronika, aprašydama vėjo dievybę, sąmoningai aprašydama vėjo dievybę, senosios lietuvių religijos, vadino ją angelu. Tai irgi yra interpretacijo christiana, nes tiesiog trumpai, drūtai pasakai ir iš karto aišku, kad kaip maždaug tą reikia įsivaizduoti. Kaip matėme, Matas Pretorijus nevadina vėjo pačio angelų, bet ir jį aprašęs ir nupaišęs prieš mus iškelia būtent sparnuotą, na, dviveidėšius, bet vis dėlto sparnuoto žmogaus pavidalo dievybę, paveikslą tokį, tai jinai, ją irgi galima būtų pavadinti, jau mes galėtum pavadinti angelų kabutėse, norėdami trumpai drūtai nusakyti, ką jis panašus. Bet tačiau sparnuotas vėjas, anaip tol, sparnuotas vėjas šiaip yra labai būdingas mitinis įvaizdis. Čia galima prisiminti ir mūsų Lietuvos šiemet Donelaičio metai, galima prisiminti Donelaičio metų pavasario linksmybės, kur sakoma, sienas ir čytus ir daug naujintelių sparų vėjai su sparnais nuo kraiko buvo nuplėšę. Arba rudenio gerybės ir vėl vėjai su sparnais pamažiai jau pradeda mūdrauti ir šilumos atstankas išbaidydami šlamščio. Tas vėjas su sparnais šiaip yra labai būdingas įvaizdis. Jis vėlgi reikia pasakyti, reikia pripažinti, tai nėra vien lietuviškas vėjo įvaizdis. Graikai irgi vėjo vaizduodavo vėjo, ten kelios dievybės su vėjo susiję, vaizduodavo sparnuotas. Kitose tradicijose jis irgi galima aptikti būtent sparnuotą vėją, tai suprantama, kai kur net sakoma, kad vėjas yra sukeliamas sparnais. Tai šiaip natūrali sąsaja, nes sparnų funkcija yra tokia panašinai atvirkščiai proporcinga vėjui. Reikia pasakyti, kad ir Senajam testamente vertime vadinamos angelais būtybės kartais tiesiogiai siejamos su vėju. Dėl to čia toks yra savotiškas vėlgi. Abiejų tradicijų vaizdiniai natūraliai susilieja sueina į vieną. Vis dėlto nuo Norberto Vėliaus nuomonė, šia pavyzdžiui, Donelaičio vėjai su sparnais kaip tik yra tiesiogiai susiję su senaja mitinė pasaulėžė. Donelaitis, kaip dabar puikiai žinoma, būdamas pastorius, negana turėjo puiką antikinį klasikinį išsilavinimą ir ten iš trijų tradicijų galėjo sueiti tas vaizdinys į vieną, iš antikinės, iš biblinės ir iš lietuviškos. Čia prieštaravimo tarsi ir nėra. Kartais vėjarodžių angelo atributas yra, na, dažnas atributas, nors ten tos atknytoj knygelė yra paveiksliukų daugiau iš vėjarodžių, ne visi toli gražu yra tą atributą turi, tai aš turiu omeny trimitą arba dūdą, dūdelę. Bet ir lietuvių vėjas tautosakoje visiškai nekrikščioniškose kontekstuose, reikia pabrėžti, turi dūdelę ir pro ją kaip tik pučia vėjas. Vienoje mitologinėje sakmėje žmogus nuėjo ieškot paties vėjo, va tai čia citata, nuėjo ieškot paties vėjo, ėjęs ir radęs pamariai seną seneliuką, labai apiplyšusi, visas kvarliuotuota ir net be kelnių, jis turėjęs dūdelę ir vis putinėjęs, kai tik jis kur pasigrėžęs, papučias, tai viskas linksta maišasi. Čia verta dėmesio labai daug smulkmenų, kurios mums labai gali būti įdomas, vertingos. Pirma, tai, kad žmogus nuėjo ieškoti paties vėjo. Jeigu mes sukeisime dėmenis, sakysime vėjo paties, mes gausime ko ne vėjo pačio vardą. Viena įdomybė. Tai, kad rado tą vėją patį vėją rado pamariai. Vėlgi ta pati vieta, kur mes daugiausia istorinių šaltinių turime vėjo apibūdinimų. Trečia, tai, kad jis, kaip pasakyta, su savo dūda, kur pasigrėžęs, papučias, tai viskas linksta maišasi. O lygiai taip pat, kaip neseniai galėjom išgirsti, elgiasi pagal aprašymą tas gardaitis bardaitis. Tai jis, reiškia, tas didelis aprašytasis angelas, kad būtėse, kuris pasisuka, ten ir pučia, ir ten, kuris pučia, gali atvirsti laivai ir taip toliau, ten sukelia audrą. Čia įdomus dalykas, apskritai, vadinasi, tas vėjo kryptis suvokiama kaip vėjo dievybės grėžiojimasis į skirtingas pusės, kaip pačia ir pasakyta. Ir jis per tavo šitoj sakmėj, vat jis jau pučia per savo dūdą tą vėją. Čia reikia pasakyti, kad čia yra irgi tam tikra, na, tam tikras atvirkštinis santykis. Vėjas, mitinis vėjas, kur pasigrėžia, ten pučia, o vėjarodis pasigrėžia ten, kur pučia vėjas. Tai yra iš esmės dalykai griežtai priežastinių ryšių susiję, tik jie atvirkščiai proporcingi savaip. Vėjo dievas yra vėjo šaltinis, o vėjarodis yra padarinys, jo pasigrėžimas yra padarinys vėjo putimo. Bet kad ir kaip, jeigu mes vaizduosime vėjarodį vėjo dievybę, jis visuomet bus pasigrėžęs tą kryptim, kurie ir pats vėjo dievas pasigrėžė, nes jis pasigrėžė būtent pagal vėjo kryptį. Tai niekas kitas nėra taip tinkamas vaizduoti vėjarodį, kaip vėjo dievybė. Tiesiog pagal patį sumanimą. Ir šią prasme galima manyti, kad vėjarodžio angelo kabutėse dūda arba trimitas iš tikrųjų yra ta pati vėjo dūdelė, kuriai stovėja ir pučia. Dar kitoje, pavyzdžiui, ne, dar toje pačioje sakmėje ten toliau pridurėme, jog vėjas, vasaris vėjas pučias siaura dūdelytė ir lengvų kvapų, žemys storesnė, šaltų kvapų, rytys smagesnių sausų, tačiau visi iš esmės jie jau ir kaip keturi vėjai visi pučia dūdomis. Kitoje sakmėje apie peiliu sužeistą vėją, čia reikia paminėti, kad yra ištisas sakmių tipas apie peiliu sužeistą vėją, ten kartais vėjas, kartais viesulas veikia, to tipo sakmių yra labai gausiai, labai daug ir irgi jos ne vien lietuviško žinomos ir aplinkinėse tautose, aplinkinėse tradicijose, esmė ta, kad ten dažniausiai žmogus laukose dirba, bet štai įsisuka, pūsteli labai stiprus vėjo šuoras arba sukūrys įsisuka, išdraiko jo, tarkim, šieną arba pjaunamus javus. Ir žmogus, reiškia, o yra toks prietaras žinoma šiaip, kad reiškia, vėjo sukūrį reikia mesti peilį. Žmogus užpiksta toje metą peilį, reiškia, ir tada dingsta tas viesulas, dingsta vėjas, reiškia, bet ir peilio nėra. Kartais kitose variantuose dar pasakoma, kad kraujo lašai net matyti, reiškia. Kažkas tapo sužeistas ir tas, kas buvo sužeistas, dingo. O paskui, po kurio laiko, visai kitur, kartais atsitiktinai, kartais eidamas ieškoti, randa jau tą vėją į asmenį, kaip vėjo gyvybę, su kuriuo ir ten derasi, arba jam gražina tą peilį, arba jis įsidėlė tą peilį, jis pažįsta savo peilį, tad vėjo dėlybė gali kaip koks priklys pasirodyti, sakyti, kad aš čia lakiojau, žiūrėjau, koks derlius bus, reiškia, žodžiu, ko tu čia į mane ten peilį, tas vienur, ten dialogas toks būna, bet motyvas daugiau mažiau varijuojantis, bet va toks, iš pradžių, reiškia, laukia pasirodo sukūrys, žmogus meta kirvį arba peilį, dažniausiai peilį tą sukūrį, tas peilis dingsta, reiškia, po kurio laiko suranda nu, asmenį tam tikrą, pas kurį atpažįsta tą savo peilį. Tai čia to paties tipo yra atsakmė ir joje atėjusiam peilio ieškoti žmogui, tasai pasakęs, aš tą peilį atiduosiu, tik tu pūsterksyki į šitą dūdelę ir padavę žmogui rankas dūdutę. Tas pūsterėjęs sykį atsiemė savo peilį ir namon išdrodžias. Pareinas namon, o čion ne vienos trobos, tik kad akmens iš pamatų lykia ant vietos. Taip pats nuputė savo namus. Šią mes galim padaryti išvadą, kad ne tik pats vėjas pučia per dūdelę ir gali nupūsti, reiškia, bet ta dūdelė savaime tampa ne tik priemonė, bet ko ne pačių vėjo šaltiniu. Kitaip sakant, net į žmogui paduota vėjo dūdelė gali per ją pūstelius nupūsti taip smarkiai, kad net namai nulėkė nuo savo pamatų. Čia vėl matome, mes prisimename, buvo tokia sakmė apie perkūną medžiotoje, kur perkūnas gali savo parako duoti arba savo šautuvą netgi duonuoti žmogui, kuris yra, turi milžinišką galią. Tai čia panašiai ir tas, čia, nu, tas šautuvas kaip jau griaustinio ginklas tiesiog daužo. Tai va čia irgi tavėjas tas turi savo atributą ir jo tas atributas yra būtent dudelė. Ir ta dudelė gali žmogui paskolinti ir ta dudelė veikia kaip vėjo šaltinis. Duduoja ir Latvių vėjo matė. Ir apskritai pučiamųjų muzikos instrumentų garsas pats savaime kyla pučiant vėją per jį. Jis iš tikrųjų yra, jie yra vėjo instrumentai, kai kuriuose kalbose taip ir vadinasi, taip ir vadinami yra. Vėjas yra jų garso priežastis ir šaltinis, kuris, tiesą sakant, vėjas ir pats kartai švilpia, patekęs tam tikras, na, tam tikrus plyšius arba tam tikrų daiktų ir savaime sukelia tokį garsą, kuris primena pučiamųjų instrumentų garsą. Tai iš esmės vėjo ryšys su pučiamaisiais, na, pats pavadinimas lietuviškas pučiamieji irgi meno vėjo galų gale yra suprantamas. Taigi lietuvių vėjarodžio angelas, sparnuota būtybė, su pučiamuoju instrumentu, abu šitie požymiai yra būdingi lietuvių vėjo dievybei, kaip matome, veikiausiai ir bus senojo lietuvių dievo krikščioniško interpretacija, interpretacijo christiano, arba adaptacija. Ir čia mes galėtumėm tą va, šitą susiliejimą dviejų tradicijų vėlgi pabrėžti kaip ypatingai ryškia šiuo atveju regimąją sinkretizmo apraišką. Mes kitur matėme, kad kalbos žodžiai gali susilieti į vieną skirtingį, kad gali vaizdiniai kai kurie susilieti, o čia mes tokį turim tiesiog tame vėjarodėje jau netgi regimą susiliejimą iš tikrųjų nebeatskiriamai. Visi to vadinamo angelo atributai tinka, yra lietuvių vėjo atributai, o pats įvaizdis galų gali nesiskiria ir nuo krikščioniško angelo.